Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen til 2 timers rolig fordybelse i god litteratur. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op her i Farao Cigar. Jeg sidder hjemme i mit arbejdsværelse, og jeg plejer at tænde en cigar for nu at leve op til programmets titel. Men ja, det her med at nyde tobakken, smage den og lugte den, det kan jo kun jeg herhjemme. Men jeg kan jo håbe, at hyggen ved en god bog og en cigar kan sprede sig ud til jer. Jeg må begynde med en undskyldning. Jeg kom til at sige noget forkert sidste lørdag. Der læste jeg jo slutningen af August Strindbergs store novelle Tjandala. Og jeg fortalte, at den var blevet oversat til dansk lige fra manuskript. Strindberg boede jo i Danmark på det tidspunkt, og jeg fortalte, at det var Edvard Brandes, der oversatte den til dansk. Og da han sendte manuskriptet retur, så blev det væk. Og derfor er alle senere svenske udgaver af Tjandala oversat fra dansk. Men det var ikke Edvard Brandes, det var Peter Nansen. Og det burde jeg jo have kunnet huske, fordi jeg har jo tidligere fortalt jer om Peter Nansen og læst en af hans romaner her i programmet. Nå, der var i hvert fald ingen af jer, der opdagede det, i hvert fald ingen af jer, der reagerede på det, men nu er det altså rettet. Det er jo ikke nogen hemmelighed for jer, der har fulgt med her i programmet, at jeg er noget af en bognørd. Min bogsamling er uhyggelig stor. Vi har haft op mod 10.000 bind, i hvert fald indtil for et års tid siden, da vi flyttede. Der skilte jeg mig af med en hel del kasser. Jeg ved ikke helt, hvor mange bøger der var i, men vi kom måske i hvert fald 1.000 bind ned. Men, åh Gud, jeg er allerede ved at genopbygge samlingen. Jeg kan ikke holde mig fra det. Både nye bøger og nye gamle bøger kommer til at fylde op reolerne. Og det er nu altså meget rart, især når jeg laver et program som det her, at jeg lige kan gå hen på reolen og pille lidt og finde noget frem, som kan bruges. Og i dag vil jeg underholde med noget, som jeg har fundet for nylig på et antikvarisk udsalg. Vangsgaards antikvariat i København var dødstruet her i vinter og lige ved at lukke, men blev reddet på målstregen. Har indskrænket lidt, men har stadig et udsalg på Kultorvet i København med efter det her hollandske princip om, at priserne falder for hver uge. Og jeg var derinde, da priserne var nede på 10 kroner bindet. Det er jo ikke galt. Så kan man godt tillade sig at lave et par fejltagelser og opdage, når man kommer hjem, at det var alligevel ikke noget. Men der var sandelig også, synes jeg, guld imellem slakkerne. Eller, ja, i hvert fald kover. For eksempel fandt jeg denne her. Det var den smukke læderryg, som fangede mit blik. Og så stod der Ludvig Holstein. Tove. Nu elsker jeg Ludvig Holsteins digte. Jeg vidste godt, at han havde skrevet et drama, der hedder Tove. Jeg tror aldrig, jeg havde set det. Men for 10 kroner for søren da. Den er fra 1898. Og jeg kan se, at der står en pris i, den har engang kostet 250 kroner. Det er et drama om bygget over myten om kong Volmer og Tove Lille. Og det er ikke noget særligt spændende stykke litteratur. Det er meget sådan Drachmann-inspireret, kan jeg se. Men jeg er nu glad for, at jeg har bogen her. Den står nu sammen med Ludvig Holsteins digte. Og så kom jeg jo til at kigge i dem. Og det er jo dejligt. Det er simpelthen meget, meget dejlige digte, som jeg har værdsat i mange år. Jeg har jo nogle førsteudgaver, men jeg har også den her udvalgte digte fra 1953. Stort udvalg, og jeg kan tydeligt huske den sommer, jeg læste det her. For en til anden. Der er 350 sider. Jeg havde god tid dengang, åbenbart. Jeg boede i et kollektiv på en gammel skole ude på Vestjylland. Og der var en kæmpe have, en gammel skolehave. Og midt på plænen stod der et enorm blodbøl. Og jeg sad i skyggen en meget varm sommerdag, eller flere varme sommerdage, og læste Holsteins udvalgte digte. Det var den sommer, min første søn blev født, senere på sommeren, sidst i august, så jeg husker det tydeligt. Og jeg kan se, at jeg har lagt en masse små sedler ind. Jeg har revet små sedler ud af nogle gamle konvolutter, tror jeg, og lagt dem ind ved adskillige af digtene. Og lad os nu lige se, om ikke jeg kan finde nogle af de gode her. Der er hele den her suite af digte, der hedder Gravenstener. Vel ved jeg, hvor det æble gror, du bød mig af dit lager, regnsvale luft om Danmarks jord, din frodighed jeg smager. Jeg kom en sådan høstlig stund fra syden hjem til Norden, som rakte mig med æblemund et velkomstkys fra jorden. Sødt duftede langs Østersø min barndoms æblekammer, i regnluft lå min fødeø med dryppende frugttræstammer. En drager tog mit rejsetøj, og jeg trak af min handske, og broderligt i regn og røg, vi hilstes som to danske. Det var den danske menigmand, jeg kendte ham så nøje. Han modtog mig ved Østerstrand med gennemregnet trøje. Vort var hans skæg af Danmarks vær, dansk var hans vare stemme. O barndom, fjern, dog altid nær. Vi mødes, vi er hjemme. Før blev til nu, og nu blev før. Et hjerte alt forener. Der kom fra ventesalen stør en duft af gravenstener. Mit regnindspundne æbleland, din livlighed jeg smager. Her går den danske menigmand og pløjer Danmarks ære. Hvem ledte mine første skridt? Det var hans muntre datter. Hun sang mig ind i søvnen blidt og bar mig ud med latter. Så varligt tog han barnets hånd i sin den grove stærke. Jeg kendte bedst den danske ånd, så tit den bar hans mærke. Her gik han mange regnværsdag bag trumle og bag harve, mens mosset på hans hyttes tag var luftens fest og farve. Udover sodet skorstensrand, røgstriben blålig vifter. Her bor den danske menigmand, mens næ og ny omskifter. Hans træsko på hans tærskel står med halmvisk lagt i bunden. De træsko, som til arbejde går hver dag i dæmringsstunden. Bag ruden ulmer gylden lak og livligt bøgebrænde står stablet i en keglestak nær husets søndre ende. Mos gror så grønt på tag af strå, hvor inderligt det svulmer, hvor blomstrer det i luftens grå, som favner blidt og dulmer. Det grønne mos, det gror så godt i lysforladte zone, hvor svulmer gennem gråt i gråt den bløde sjælotone. Men ser jeg mosset blomstre, må mit landsbyhjerte vågne og drømmene på vandring gå i tågesvøbte sovne. Hvor landets sol og sang forladt, berøvet al sin grønhed, bereder sig en dvale nat i nøgenhedens skønhed. Se, grøftegræs blev harebrunt, og grenene dryppende sorte, hvor skærmer landsbymosset lunt de gamle ladeporte. Det damper fra en møddingpøl med sødlig lugt fra stallen, som slænger ud et kalvebrøl. Jeg kender den barnlige kalden. Mit landsbyhjerte banker blødt af venlighed mod egnen. Der svulmer noget frodigt sødt i regnen. Den gamle sommer sover blot. Det gror, hvor døden harver, mens regnen slår sit gråt i gråt om jordens slugte farver. Å, dulmende er kort i mål, som gør vores sjæl tålmodig. Naturens søvn var aldrig gold. Dens dvaletid er frodig. Skjult mumler det i mulmes skød for evighedens kilde. Død gror i liv. Liv gror af død, ustandsligt og stille. Nu indgår alt så sødt en pagt i dødens sakramente. Nu er det store offer bragt. En påske tør vi vente. De slugte farver kan nu sødt ved moderhjertet sove, for de har blomstret, brændt og blødt, tro mod de tavse love. De ånder tyst, de mumler blidt som trætte børn, der drømmer. Den strid er stridt, fuldbragt så vidt. Kun regnen strømmer, strømmer. Mos, regn og æbleduft og jord. Her har jeg mig tilbage, så sind igennem regnen roer, min ven, den gamle krage. Du vinterfugl, du ravnens bror. Dit rustne råb, du løfter og pløjer støt de vante spor over plørede veje og grøfter. Gennem gråt i gråt, over nær og fjern, over efterårsskove så sorte, der rasler vinteren i jern bag fimbulnattens porte. Et kuldegys fra ødets bred imod mit hjerte sømmer, men stedse grønt står livets træ, en gren det om mig slynger. Tag venlig mod mig efterår, jeg står i dit æblekammer, hvor regnen slår sit blanke hår om drøbende frugttræstammer. Dit store farvebål er slugt, men se, der blev tilbage en livlig modenhedens frugt for årets pigedage. Det græder tyst, hvor græsset gror på vores drømmes grave. Det bløder i den såmands spor, som sår i dødens have. Men muld er muld, og rod er rod, og livets skud er øssel, og al naturens hjerteblod er efterår din gødsel. Vel ved jeg, hvor det æble gror, du bød mig af dit lager. Jeg smager dig, min barndoms jord. Jeg træder på din ager. Jeg står ved Nilens kildevæld. Her går den strøm, som kvæger. Her grønnes over bakkehæld det søde græs, som læger. Her tør min tanke synke ned som agerhøns i kløver og sanke, hvad er evighed det jordiske behøver. Hjem, ud og hjem, den samme vej. Her kom jeg fra, her bor jeg. Jeg er i dig, du er i mig. Her grønnes jeg, her gror jeg. Det blomstrer, barndom, i dit spor. Du har et frodigt følge. Det vrinsker, hvor din kløver gror. Fisk yngler i din bølge. Du gemmer tæt ved jordens bryst de søde skjulesteder, hvor livets løndom ånder tyst i ruevarme ræder. Blandt hornede du færdes trygt, du klapper hoppens linder, og føllet æder uden frygt sit brød af dine hænder. Det brøler i din forårsdag for kalvene i enge, det knæver herligt på dit tag og kavler fra dit stænge. Det puster i din vinterstal, det brummer, grønter, sparker. Din sommer går med tordenskrald over de mørknende marker. Din høst har kamre fulde af frugt, og kister fulde af nødder. Et bøsseknald og panisk flugt af pilende bukkefødder. Du er et uudtømmeligt velsignet forårskammer, som dufter sødt og indholdsrigt midt i alverdens jammer. Du er en arv, som livets rust og rotter ej fik krænket. En sød og livlig ydunsmost, mit hjerte har du skænket. Alt tusind gange set og hørt bliver nyt, når ret vi mødes, og underfuldt og uberørt som lam, der lige fødes. Og slængte jeg din rigdom væk og døde mine toner, dog sang en dag din forårsbæk. Jeg stod blandt anemoner. Og vendte jeg i trods, i harm, min ryg til, hvad du lærte. Du var der med din kløverarm og drog mig til dit hjerte. Alt blomstrende, som græd, som lå, befrugtende min tanke, var dig, var dig. Du blev mig tro, du frodigt grønne ranke. En verden ånder i din hånd, blødt, varmt, som dueunger. Her dvælede, her drak min ånd og mættede sin hunger. Du er i mig, jeg er i dig, som kvist i stammens grene, og først når du forlader mig, bliver jeg i sandhed ene. Men det blev dog min prøvestund, da sent jeg kom tilbage og fik et ja med æblemund fra hines søde dage. Før blev til nu, og nu blev før. Et hjerte alt forener. Sødt strømmer fra din åbne dør en duft af gravens stener. Det er typisk Ludvig Holstein, det er lige meget, hvor meget forskellig natur han digter om. Han får altid det her naturens genkomst, naturevangeliet, flettet ind. Han var en slags naturreligiøs panteist. Han bruger af til kristne symboler og begreber, ligesom påsken her, men han bruger det i sin helt egen forstand. Død og opstandelse kommer igen og igen som den store genkomst. Al livs cyklus. Man kan sige, at naturen er hans kirke og hans religion. Jeg har jo egentlig altid været til moderne lyrik, og det her er jo bestemt ikke særlig moderne, men det er vældig dygtigt lavet. Han er en rigtig god håndværker, og der er sådan en vellyd og en dejlig rytme i hans digte. Og nogle af dem er jo sat til nogle vidunderlige melodier. Jeg har lært et enkelt af dem udenad. Min kone og jeg tit sidder og sunget det i bilen, når vi kørte gennem det danske land. Det lysner over Agers felt. Det er jo en dejlig, dejlig sang. Det lysner over Agers felt, vores sløve plovspand kravle. Det sortner over Storebælt med sol på kirkegavle. Velkommen i vor grønsværstol, blandt grøftens brumbærranker. Åh, det gør godt at slikke sol igen på disse banker. Vel rækker høstens solskin kort, men røndens bær står røde. Alleens linde blegner bort, men vildvins ranker gløde. Vel, ræk mig da, o efterår, en gravensten, som smager. Der har vi det æble igen, gravensten. En gravensten, som smager af bækken ved min faders gård og mulden i hans ager. Og bag mig sol og blød mig regn, jeg plukker mine nødder og træsker langs et brumbærhegn med plovmul under fødder. Og det er alt den jord, jeg har, og alt, hvad jeg begærer. Jeg håber, det går an, jeg tager, hvad mine såler bærer. Ludvig Holstein var faktisk greve. Hans far var greve, og hans far var bror til den bekendte Holstein på Holsteinborg. Faren havde en anden gård, Langebækgård ved Kalvehave. Men Ludvig arvede altså ikke gården. Han blev ikke landmand, men må bare nøjes med den smule jord, han har under sålerne, når han har gået igennem markerne der, hans faders gård. Holstein er jo en af vores bedste naturdigtere, og har stort set ikke skrevet om andet end natur, men han var egentlig ærkekøbenhavner. Han ernærede sig som konsulent ved Gyldendals forlag. Og nu, da jeg var henne ved Holstein i reolen, så tog jeg også lige en anden med her. Det er altså simpelthen en af perlerne i min bogsamling, selvom det er en meget uanselig, meget tynd bog. Så er det Ludvig Holsteins Jehi. Der er kun tre digte i bogen. Den udkom i 1929. Og det lille bitte udvalg, forklarer han en lille note i starten. Det lille hæfte, som her udsendes, kun indeholdende 3 digte, udgør et naturligt supplement til mine tidligere digtsamlinger. Da jeg betragter min naturlyriske digtning som væsentligt afsluttet med dem, har jeg ikke fundet det urimeligt at udgive dem på denne måske lidt usædvanlige måde. Ja, det er altså et lille digthæfte, men fornemt, trykt på fornemt papir, og med en omslagsvignet, akvarelvignet af Johannes Larsen. Jeg tror, det er en lille lærke, der ligger på reden der, i en græstue med lidt blomster om. Tegningen er dateret november 1924. Så er der jo også den lille finesse ved det her bind, som jeg har købt for 20 kroner, kan jeg se, at der er en dedikation til Marinus Bøgerup fra Ludwig Holstein. Marinus Bøgerup var en digterkollega, som havde en besynderlig skæbne, fordi han læste på universitetet, tog filosofikum og læste også hebraisk, men opgav tanken om at blive teolog, og så gennemgik han en bibliotekaruddannelse og blev ansat på det kongelige bibliotek, men i 1916-17 så brød han med det og blev militæruddannet og blev løjtnant i fæstningsartilleriet. Han levede til 1959. Han skrev en lang række digtsamlinger, og han skrev også en verslæger, og han har også skrevet et stort biografisk digt, faktisk et meget lært digt byggende på omfattende research om Steno, hans livshistorie, som udkom i 1938. Nå, men det er et sidespor. Men det vil sige, at Louis Holsteins navnetræk står også her i den lille bog, Jehi. Og her er faktisk kronen på hans værk, synes jeg, på det her naturevangelium, han prædiker. Især i de 2 af digtene, Sanglærken og Jehi. Og inden I får dem, så skal jeg lige minde nye lyttere om, at I har skruet ind på Radio 24/7 og er kommet ind på programmet Farao Cigar her i timerne op til midnat, hvor jeg læser op. Og i øjeblikket læser jeg altså nogle digte af Ludwig Holstein. Her er Sanglærken. Kvidrer med den svale røst, er du vendt tilbage, lyses tørstende til trøst efter mørkets dage. Elsker, er du her igen? Hjertet flyver mod dig, ven. Ak, hvad skal en synder sige, du usvigelige? Tappert fløj du helt herop, lange, lange veje over Alpens gletsjertop til dit svale leje. Rede på den kolde eng, hendes stille rugeseng, steg og genfandt alt fornyet, kvad for Gud og gryd. Fra og til og op og ned, vildt du raser, lille. Livlig, dit hjerte ved, hvor det har sin kilde. Fri du stiger, særlig ånd, åh, men lønlig ved et bånd, himmelhøjt i lys og lue fastholdt til en tue. Svømmer med Guds herlighed spejlet i dit øje, du ved luende besked om en dunblød køje. Et sted skal vort hjerte bo, en der våger tavs og tro, lytter mellem kløver klynger, elsker mens du synger. Troskabsglød blev i dit blod, lys og særlig lue. Tone blomsten har sin rod i den lille tue. Derfra bærer du din tro langs din trilles perlebro, lige ind i morgenrøden. Tro, ja tro til døden. Indgød jeg hvert vers en glans lige et perlesmykke, var den kosteligste krans fattig mod din lykke. Himmelstormer, græssets søn, aldrig steg en morgenbøn, tindrende som din, du søde, østens lys i møde. Tillidsfuldt, som græsset gror, om din duk-alkove, trofast mod Guds svale jord, lydig mod dens love, vidner du for sol og sky, at din lovsangs pure gry, jordens fryderige stemme, har i græsset hjemme. Livligt er dit mæle, jord, døbt af lysets strømme. Vældet, hvor din tillid gror, skal ej tiden tømme. Frisk er evighedens røst. Kilden risler fra dit bryst. Jubler på din strålestige. Åbn os dit Guds rige. Vesperklokke, otte sang, kære en malme, var for mig den røst, der klang fra din skyldfri salme. Lad mig møde denne fryd som den første livets lyd, hvis jeg af min søvn fornyet glad skal gense gryet. Savnet, du kom igen efter mørkes dage. Hjertet flyver mod dig, ven. Ak, men ser tilbage. Ved jo, hvad du ikke ved, salige uselviskhed. Ak, hvad skal en sønder sige, du usvigelige? Ja, det er jo altså nok hunden, der ligger her på reden på Johannes Larsens forside vignet, som ligger der og holder handen fast, mens han svæver derop som en drage og synger sine triller ud over marken. De to er bundet sammen og gentager den evige genkomst i naturen. Men så kommer Jehi, titeldigtet, og Jehi, det er et hebraisk ord, som betyder bliv, altså det skaberord, som Gud siger, udtaler i skabelsesberetningen. Det betyder bliv til. Og det lyder sådan her. Sneen er sne, og den sner. Hvorfor svarer du hjertet slet intet mere? Timerne svinder så golde, stjernerne blinker så kolde. Er liv kun ler? Kom du i vinterens vold, rørte en skygge din verden, så den blev kold. Har du bag dagen den lyse, hørt de forglemte som gyse, graven er gold. Graven er graven der alt. Vist skal du blegnende smage døds smertens salt. Vist skal den gavmilde tage alt, hvad han gav dig tilbage, men der blev kaldt. Sløve som slet intet ser. Bliv, blev der sagt, og så blev det. Hvad vil du mere? Fatter du, hvad det betyder? Magten i mulmet som byder ske, og det sker. Er du den vise, der ved, hvordan hin frøkorn i jorden skiltes og skred? Frø bliver ege og birke. Fik du kaske om det virke særskilt besked? Ske, blev der sagt, og det sker. Blommen i ægget fik vinger, klør, næb og fjer. Svang sig en morgen for reden. Kredser som hø over heden. Kræver du mere? Kender du kræfternes spil? Så du i al livets løndom liv blive til? Stod du bag stjernernes bure? Har du ved ildstedets lure set, hvad Gud vil? Så du hans sejl og hans brev? Kunne du undfly de love, almagten skrev? Kunne du nægte at komme, da der blev kaldt i det tomme? Bliv, og du blev. Hvor var du henskjult dengang? Hørte du noget hinsides solskinnets sang? Meddel os lidt af din viden. Sig, hvordan var det med tiden? Faldt den dig lang? Timen var tusinde år. Evighedsklokkerne ringer. Alt forgår. Tusinde år var en time. Evighedsklokkerne kime. Alt genopstår. Ser du det salige gry? Sner det? Ja, æbleblomstblade. Alt blev på ny. Bundløs er forårets nåde. Frelst ud af vinterens våde. Dit tør du ty. Hjerte, gå lydigt til ro. Bøj dig i tillid for loven. Tillid er tro. Ej skal bag tæppet du titte, nyfien famle og fritte. Liv er af gro. Opløft dit ansigt og se. Tavshed. Ja, blomstrende tavshed. Stjernernes sne. Æger er evighedsgrøde. Frugtbare børn, som de føde, storme og le. Ingen fik undrende talt. Evig går Eva i eden. Kom, blev der kaldt. Kom, og der står hun fornyet. Søster til græsset og gryet. Livligst af alt. Herlighed kalder du. Kom, kommer jeg lydig at tage, er der min dom. Vort er det hjerte, der stormer. Dine de hænder, der former livslæret om. Ære og tak for din sne. At du lod himlens og jordens under os ske. At du lod ægget få vinger. At vi din formende fingers frugter kan se. Ære og tak er du bød. At du i evighed kaldte bliv og alt lød. At du i evighed kalder, kalder mens stjerner nedfalder. Liv ud af død. Ja, det er da virkelig den evige genkomst, selv Eva, for liv igen og igen i Edens have. Og det er jo sådan en hel lille naturprædiken om den evige genkomst. Jeg synes, det er meget smukt. Det er også så flot, at han skriver så enkelt. Det er jo nærmest talesprog. Ikke noget med omvendte ordstillinger og alt sådan noget. Det falder lige som ud af munden i almindelig tale. Jeg ved ikke, hvor velbevandret I er i Bibelen, men jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at den her spørgeform, Jehi, hvor var du? Hvor var du henskjult dengang? Og kender du kræfternes spil? Og så videre. Er du den vise, der ved, hvordan hin frøkorn i jorden? Og så videre. Det er jo simpelthen et ekko af Jobs bog. I kender historien om Job. Den fromme mand, som levede velsignet af Gud og havde mange børn og masser af kvæg og jord og mange folk og så videre, store rigdom. Og en dag, da Guds sønner er forsamlet omkring tronen, så siger Satan, at det er jo ikke, der er jo ikke noget at sige til, at Job er from og lover Gud Herren, fordi Gud holder jo hånden over ham og velsigner ham med alle mulige rigdomme. Men prøv en gang at tage dem fra ham, så vil du se, at han vil forbande dig op i dit ansigt. Det er jo sådan en udfordring, som Gud må tage op og siger så til Satan, du må gøre med ham, hvad du vil, du må bare ikke tage livet af ham. Og så mister han alt, lige pludselig, ved ulykker og uvær og fjender, der falder over hans hjort, og alt mister han. Familie og formue. Og sidder plaget af byller og skraber sine sår med et lerskår. Og alligevel forbander han ikke Gud, men han klager sig. Det er da klart. Og han synes, det er uretfærdigt. Og der kommer nogle venner og prøver at trøste ham. Men det er ikke nogen særlig god trøst, fordi de siger jo, at Gud lader ikke nogen lide, medmindre de har begået store synder. Så du må bekende dine synder og omvende dig. Men Job er så faktisk ikke nogen synder bevidst. Han mener faktisk, det er dybt uretfærdigt det her. Der er ikke nogen sammenhæng med hans gerninger og det, han nu må lide. Men alligevel forbander han ikke Gud. Han stiller sig bare lidt undrende an, kan man sige. Og så ender det jo med, at Gud svarer Job og hans venner. Og det er i kapitel 38 hen mod slutningen af Jobs bog. Så svarede herren Job ud fra stormvejret og sagde, hvem fordunkler mit råd med ord, som er uden mening? Omgjord som en mand, dine lænder, det vil sige, han skal spænde bæltet. Jeg vil spørge, og du skal lære mig. Hvor var du, da jeg grundede jorden? Sig frem, om du har nogen indsigt. Hvem bestemte dens mål? Du kender det jo. Hvem spændte målesnor ud derover? Hvorpå blev dens støtter sænket? Hvem lagde dens hjørnesten? Mens morgenstjernerne jublede til håbe, og alle Guds sønner råbte af glæde. Hvem stængte for havet med port, dengang det brusende udgik af moders skød? Dengang jeg gav til skyen til klædning og tågemulden til svøb? Dengang jeg brød det en grænse og indsatte portslå og døre og sagde hertil og ikke længere, her stanser dine stolte våger. Har du nogensinde kaldt morgenen frem, ladet morgenrøden vide sit sted, så den greb om jordens flige og gudløse rystede sport? Så den dannedes til som ler under sejl, fik farve som var den en klædning. De gudløses lys togs fra den, den løftede arm blev knust. Har du mon været ved havets kilder? Har du mon vandret på dybets bund? Mon dødens porte har vist sig for dig? Skuede du mulmes porte? Så du ud over jordens vidder? Sig frem, om du ved, hvor stor den er. Hvor er vejen til lysets bolig? Og hvor er mørket mon hjemme? Så du kunne hente det til dets rige og bringe det hen på vej til dets bolig? Du ved det, du blev jo født dengang. Dine dages tal er jo stort. Har du været, hvor sneen gemmes, og skuet, hvor havlen vogtes, den jeg gemmer til trængslens tid, til kampens og krigens dag? Hvor er vejen dit, hvor lyset deler sig, hvor østenvinden spreder sig ud over jorden? Hvem åbnede regnen en rende, og tordenens lyn en vej, for at væde folketomt land, ørkenen, hvor ingen bor, for at kvæge øde og ødemark og fremkalde urter i ørkenen? Har regnen mon en far? Hvem avlede dukkens dråber? Af hvilket skød kom isen vel frem? Hvem fødte mon himlens rim? Vandet størkner som sten, dybets flade trækker sig sammen. Knytter du syvstjernens bånd? Kan du løse Orions lænker? Lad du aftenstjernen gå op i tide? Leder du bjørnen med unger? Kender du himlens love? Fastsætter du dens magt over jorden? Kan du løfte røsten til sky, så vandskyl adlyder dig? Sender du lynene ud, så de går, og svarer de dig, her er vi? Hvem lagde visdom i sorte skyer? Hvem gav luftsynet kløgt? Hvem er så vis, at han tæller skyerne? Hvem hælder himlens vandsække om, når jorden ligger i elte, og leret klumper sig sammen? Ja, det er jo noget af en lusingerføv. Gud får Job til at føle sig meget lille, kan man sige. Det er jo egentlig ikke noget argument, det her. Og faktisk bliver det aldrig til argumenteren. Gud skal selvfølgelig ikke argumentere for, hvorfor han har gjort dit og dat. Han skal bare hævde sin overhøjhed. Og det gør han jo altså i et fantastisk sprog, synes jeg. Han fortsætter i kapitel 39. Jager du rov til løvinden? Stiller du ungløvers hunger, når de dukker sig i deres huler, ligger på lur i krat? Hvem skaffer ravnen æde, når ungerne skriger til Gud og flakker om uden føde? Kender du tiden, da stengeden føder? Tager du vare på hindernes veer? Tæller du om deres drægtighedsmåneder? Kender du tiden, de føder? De lægger sig ned og føder og kaster kuld. Ungerne trives, gror, gror til i det fri, løber bort og kommer ej til dem igen. Hvem slap vildæslet løs? Hvem løste mon steppeæslets reb, som jeg gav ørkenen til hjem, den salte steppe til bolig? Det ler byens larm og hører ej driverens skælden. Det rensager bjerge, der har det sin græsgang. Det leder hvert græsstrå op. Er vildoksen villig at trælle for dig? Vil den stå ved din krybbe om natten? Binder du reb om dens hals? Pløjer den fugerne efter dig? Stoler du på den store kræfter? Overlader du den din høst? Tror du, den kommer tilbage og samler din sæd på lågen? Monstrussens vinge er lam, eller mangler den dækfjer og dun, siden den betror sine æg til jorden og lader dem varmes i sandet? Tænker ej på, at en fod kan knuse dem, vildtet på marken træde dem sønder. Hår ved ungerne er den, som var de ej dens. Spildt er dens møje, det ængster den ikke. Til Gud lod den glemme visdom og gav den ej del i indsigt. Når skytterne kommer, farer den bort. Den ler af hest og rytter. Giver du hesten styrke, klæder dens hals med manke og lærer den græshoppen spring. Den stolte prusten indgyder rædsel. Den skraber muntert i dalen, går brynjen vældigt i møde. Den ler af rædslen, frygter ikke og viger ikke for sværet. Kokker og klirrer over den, spydet og køllen blinker. Den sluger vejen med gungrende vildskab, den tøjler sig ikke, når hornet lyder. Et stød i hornet, straks siger den høj. Den vejer kamp i det fjerne, kampskrig og førernes råb. Skyldes det indsigt hos dig, at falken svinger sig op og breder sin vinge mod sønnen? Skyldes det bud fra dig, at ørn flyver højt og bygger sin højtsatte rede? Den bygger og bor på klipper, på klippens tinde og borg. Den spejder derfra efter æde, viden om skuer dens øjne. Ungerne svælger i blod, hvor valen findes, der er den. Og Herren svarede Job og sagde, vil den trætte kære tvistes med den almægtige, han som revser Gud, han svarer herpå. Der svarede Job Herren og sagde, se, jeg er ringe, hvad skal jeg svare? Jeg lægger min hånd på min mund. En gang har jeg talt, gentager det ikke. To gange, men gør det ej mere. Så er han blevet jordet, men Gud tilgiver ham og giver ham endnu mere, end han har mistet. Så det ender godt og lykkeligt. Han får endnu flere børn, end han havde. Mere kvæg, flere folk, mere jord osv. osv. Det er jo fantastisk. Ikke helt overbevisende i forbindelse med den diskussion, den teologiske diskussion, som ligger gemt i det her, nemlig om det er Guds ansvar med al den sorg og nød og lidelse, der er her på jorden. Det skal jeg ikke begynde at blande mig i. Jeg må bare sige, at læst som litteratur, så er det her altså flot, og det her inspireret Ludwig Holsteins Jehi. Det er der ingen tvivl om. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg er i gang med at læse op. Det gør jeg hver lørdag aften. I dag fortæller jeg lidt om nogle bøger, jeg har fundet på et antikvarisk udsalg. Og udover at jeg fandt Ludwig Holsteins skuespil Tove, og det var det, der førte mig på afveje her med flere af Holsteins digte, så fandt jeg også en antologi, en digtantologi, Danske Fortællende Digte fra Politikens Forlag. Den er kommet i 1967, og digten er udvalgt af poeten Poul Sørensen. Jeg har flere andre i denne her serie, danske lyriske digte og udenlandsk lyrik og humoristiske vers. Og nu har jeg altså også Danske Fortællende Digte, så mange jeg bare kærlighedsdigte. Det kan være, jeg finder den en anden dag. Der er også et par fortællende digte af Ludwig Holstein. Og det må jeg sige, det er sådan lidt over en anden genre, også helt anderledes end de andre, jeg har læst af ham nu. Det er måske lidt antiklimaks efter Jehi, men alligevel. Så synes jeg, I skal høre det, der hedder Kornmod. Jeg må advare, hvis der er militante feminister ved højtaleren i aften, fordi de kan måske godt føle sig lidt stødt. Men jeg tror, det er skrevet i alt kærlighed. Jeg føler mig lidt ensom i vores stue, skrev Anton midt i juli til sin frue. Lidt ensom med mit ak halverte jeg. Men hør nu, hvad der gør mig tryg i tanken. Jeg har sat 100.000 i banken, lidt efter lidt, til børnene og dig. Fru Fanny rødmer under vildvinsranken. Han har sat 100.000 i banken. Hun skriver til sin søster. Anton kan nu dø fuldkommen tryg, ifald Gud vil det. Hun lader sin veninde snus til det. Veninden tænker straks, min usle mand. Og Anton skrev, au revoir ved stranden. På lørdag håber jeg, vi ser hinanden. Da Fanny lørdag morgen gik i bad, sang alle sommerbølger små om planken. Han har sat 100.000 i banken. Guldstykker lå langs klitterne på rad. Fru Fanny elsker Anton, men med måde. Og hvad hun skænker, skænker hun af noget. Sit hjerte hylder hun i kyskelin, mens Anton, som forgylder hendes trone, går rundt på frierfødder om sin kone og dirker her og der ved lykkens skrin. Men der går kornmod i den danske sommer, og græsset skælver først, når brisen kommer. Fru Fanny klæder sig i sommervidt. Den kære, visker hun og varmer tanken. Han har sat 100.000 i banken til mig og børnene, lidt efter lidt. Hun henter ham den aften ved stationen. Hun bænker ham på trinene af tronen, omblomstrer ham med smil og blide ord. Du, mumler hun, imens et trin han stiger. Jeg går og ser på vores to små piger. Jeg tror, i grunden savner din bror. Hun smiler, lænet til ham. Føl, jeg brænder. Hun udleverer ham de svale hænder. Du lovede mig sidste gang en dreng. Hun jubler, mens hun synker fra sin trone. Du har tjent 100.000 til din kone. Hun sidrer. Det er sent. Vi vil i seng. De ranke fruer, kølige som søjler, de vil, at mænd skal smide gyldne nøgler til hjerter, som er blankpoleret guld. Men har du 100.000 i banken, fluks fletter fruen myrterne i manken og gør en sommeraften underfuld. Ja, det tror jeg ikke, jeg vil kommentere. Det må stå, som det står her. Men jeg kunne tænke mig at finde et andet digt og læse op for jer af de fortællende her, mens vores første time er ved at rende ud. Og kunne ved om ikke det her gamle digt, som er ret kendt, kunne udfylde tiden. Det er Christian Wilster, han levede fra 1797 til 1840. Og der er sikkert stadig nogen af jer, der kan huske Bonden og hans søn. De to første linjer er meget berømte. En bondeknøs, som hed Hans, der havde været udenlands med herremandens søn et år, kom hjem til faders festegård, og i den lille bondeby fortalte han nu stolt og kry til fryd for store som for små, om hvad i fremmed land han så. Men skønt, en del deraf var sandt, var der dog meget en løgn iblandt. De to ting lærer os let på rejse, at lyve groft og højt at knejse. Og Hans forstod så stærkt, at lyve som hest kan regne, fugl kan flyve. En måneds tid omtrent forgik, da knøsens fader Frederik i næste købstad æren fik, og med sin kloge søn han gik derhen en årlig morgenstund. På deres vej de så en hund, og det var godt, at den var bunden, til både glupsk og stor var hunden. En svær krabat var bundens ord, der frem af hus med bjeften for. Åh, bagateller, udbrød Hans. I fjor, da jeg var udenlands, jeg så en hund, jeg aldrig mage har set til hund i mine dage. Tæt ved Berlin, den kom imod mig. Først blev jeg bange, men jeg stod mig. I kender vel Berlin af navn, og tror, den er som København. Hør pyt, så sandt som her jeg står, 10 gange større knap forslår. Den hund, som sagt, den var så stor, ja, I kan tro mig på mit ord. Jeg selv, som så den, ved det bedst, den var så stor som nogen hest. Der svarede bunden, ærligt talt, det undrer mig skønt overalt i denne verden rundt omkring, man ser så mærkelige ting, at man sit eget øje knap vil tro. Vi går nu for eksempel til en bro, i mindre end en time vi den nå, og over broen vi nødvendig må. På denne ligger der en sten, og over den man brække må sit ben, når man har løjet samme dag. Det er en vis og afgjort sag. Så snart han hørte disse ord, en skræk ham straks i blodet for, om ørerne blev knøsen hed, af panden sprak ham angstens sved. Der råbte han, hør fader kær, at gå så stærkt er ikke værd. I en gammel mand og svag, det er så grumme varmt i dag, og man må spare sine kræfter. Jeg går just nu og tænker efter til, når jeg mig besinder ret, så var den tyske hund ej slet så stor, som jeg fortalte før. Ja, mestendels jeg sværge tør, den var ej større end en ko. Men er dog en prægtig hund, min tro. Og er der gamle Frederik med sønnen hen ad vejen gik, dog knøsen havde ingen ro, bestandt i den fordømte bro omkring i hovedet ham løb, lidt efter lidt, der gav han køb, til hvem vil ikke gerne spare de kære ben for bræk og far? Og Hans, som sine sparer, gad udbrød, hør fader, ved I hvad? Jeg tænker idelig på hunden. Vel var den stor mand, dog i grunden nej, nær så stor, jeg næppe halv den veje større end en kalv. De er der frem af vejen, gik og broen snart i sigte fik, da havlede den våde sved af bundeknøsens lemmer ned, og just som de sig broen nærmede, der trak han sin papa i ærmet og råbte i sin store knibe, hør far, I kan da vel begribe, jeg ville gøre løjer kun. Hvad jeg fortalte om den hund, som jeg dengang i Tyskland så, det var af sådan at forstå, den var så sandt, jeg hedder Hans, omtrent som hunde her til lands. Nu knøs og bunde begge to kom heldigt over denne bro. Ej, knøsen støtte sig på sten, ej heller brak han sine ben. Men rent hans lyve lyst forsvandt. Og siden talte han så sandt, at ingen skulle troet om Hans, han havde været udenlands. Ja, det er jo Holbergs Jean de France om igen. Og det var altså digte fra antologien Danske Fortællende Digte. Og efter nyhederne fortsætter jeg jo endnu en time, og der vil jeg lige tage et sidste digt fra denne her bog, og så vil jeg begynde på en lille roman, jeg også fandt på det her antikvariske bogudsalg. En lille roman af den østrigske forfatter Arthur Schnitzler. Den hedder Frøken Else. Og den kan I altså høre, hvis I hænger på til efternyhederne. Ja, jeg kommer i tanke om, at jeg skulle måske lige forsøge at lokke husarerne med over i næste time. Jeg fortæller jer, at Jomfru Else er ikke bare en fin psykologisk studie i en ganske ung piges tankeverden, når den bliver sat under pres. Den er også en lidt pikant historie om en ældre herre, der gør en ung frøken et meget uanstændigt forslag. Så ved I det. Og så skal jeg lige have ild på cigaren igen, så jeg kan få mig et par hiv her, mens I hører nyheder. Og måske også en lille, hjertestyrkning, som også kan smøre mundlæder lidt. Jeg er ved at blive lidt hæs. Høres vi om et par minutter.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.